Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λίγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λίγησε η αντοχή. Ό,τι φανταστικά ήταν απατή, κι αν κάτι ελπίζα έχει χαθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη, τέτοιο φθινόπωρο μην ξαναρθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη, τέτοιο φθινόπωρο μην ξαναρθεί. Που με βαραίνει πίκρη ανάμνηση σαν μαχαιριά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει, πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει, πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά.
Η Ρεναστά μου έφυγε από τη ζωή πριν 20 μέρες περίπου, στις 22 Μαρτίου του 2022, λίγο πριν συμπληρώσει τα 92 της χρόνια. Είχε γεννηθεί στις 4 Απριλίου του 1930. Θα συνεχίσουμε και σήμερα στη μνήμη της να ακούμε μέρος των αφηγήσεών της, όπως καταγράφηκαν στο μικρόφωνο του «Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια» το 2006. Στην παλιά ηχογράφηση ήταν στον ήχο η Μαργαρίτα Κοσμά. Η νέα επεξεργασία γίνεται με τον Αργύρη Παντελιάδη. Καλησπέρα. Ήταν λοιπόν στις 12 Ιανουαρίου του 2006, όταν ερχόμενη στην εκπομπή η Ρεναστά μου, ήρθε παρέα με δύο νέους μουσικούς και με τη διάθεση, πέρα από τους δίσκους, να τραγουδήσει και ζωντανά. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή βρέθηκε να τραγουδάει το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη, που είχε πρωτοτραγουδήσει στην δισκογραφία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Στα 2006 η Ρένα Στάμου ήταν 76 χρόνων, αλλά επέμενε να τραγουδάει ζωντανά με την μεγαλύτερη ευκολία και να τιμά τους νεότερους συνεργάτες της. Γι' αυτό είπαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη εκπομπή στη μνήμη της με μια τέτοια ζωντανή ηχογράφηση.
Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη καλησπέρα που μπορούσαμε να πούμε και είναι για μια ακόμα φορά μαζί μας η κυρία Ρένα Στάμου. Καλωσορίσατε, κυρία Στάμου.
Καλώς σας βρήκα.
Η οποία ερχόμενη εδώ σήμερα μας επιφύλασε μια έκπληξη. Ήρθε μαζί με δυο από τους τωρινούς της συνεργάτες και είπαν να μας πουν ζωντανά ένα-δύο τραγούδια.
Μπορώ να τον αποκαλώ ο Παναγιώτης ο Χρυσοδάκτυλος. Και αν με ρωτήσετε γιατί, θα σας δώσω αμέσως την απάντηση. Ο Παναγιώτης παίζει πρώτο μπουζούκι μόνος. Δεύτερο μπουζούκι ο ίδιος. Παίζει τον μπαγλαμά. Παίζει την κιθάρα. Είναι επί της φωνοληψίας που γίνεται. Που πρέπει να είναι καλά, που πρέπει να κόβει, να κάνει, να δείχνει. Ο Παναγιώτης είναι για μένα, ναι, παρά το νεαρό της ηλικίας του, για μένα θα γίνει ένας πολύ φτασμένος μεγάλος μουσικός. Του το εύχομαι ολόψυχα αυτό και θέλω πριν να φύγω από τη ζωή να τον δω όπως έχω ονειρευτεί για τον Παναγιώτη.
Για τον Παναγιώτη Κατρανίτσα όλα αυτά, που είναι εδώ σήμερα, τον ακούσαμε να παίζει μπουζούκι, ενώ στην κιθάρα είναι ο Βασίλης Χωρινός.
Εγώ θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Βαγγέλη Κορακάκη, γιατί όταν είχα γυρίσει πριν κάμποσα χρόνια που έχει κυκλοφορήσει το πρώτο φθινόπωρο, για μένα ήταν σταθμός νέος της καριέρας μου σε ένα είδος τραγουδιού που δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσα να το πω, και θέλω μέσα από αυτή την εκπομπή που το τραγούδισα ζωντανά με τον Παναγιώτη τον Κατρανίτσα μπουζούκι και τον Βασίλη στην κιθάρα, ξεχνώ το υπονιμό του και ζητώ συγγνώμη, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου έδωσε ένα τρίτο σταθμό στην καριέρα μου αυτό το τραγούδι. Παρόλο ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, όλοι μου λένε μα πώς το έπες αυτό το τραγούδι, και εγώ αναρωτιέμαι εκείνη την ώρα και λέω πώς το έπα ρε παιδί μου, στάθηκα στο μικρόφωνο μπροστά και το έπα. Μου λέει δεν γίνεται, μου λέει. Του λέω κοίταξε, εκείνη την ώρα που τραγουδάς στο μικρόφωνο νιώθεις πώς πρέπει να το πεις το κάθε τραγούδι. Αν είναι πονεμένο, αν είναι ερωτικό, αν είναι ρεμπέτικο, αν είναι λαϊκό. Εγώ έτσι πιστεύω. Αυτό το τραγούδι το απόδωσα ακριβώς όπως το ήθελε ο Βαγγέλης Κορακάκης και έχουμε μια νέα συνεργασία μαζί. Και για αυτή τη νέα συνεργασία πάλι τον ευχαριστώ και θα τον ευχαριστώ. Πολλά φιλάκια Βαγγέλη μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Όπου και αν βρίσκομαι μιλώ πάντοτε για σένα, ναι, με πολύ αγάπη.
Με τα παιδιά εδώ, με την ίδια συντροφιά, θα πούμε ένα ακόμα τραγούδι. Αυτό για να, συνδέσουμε την πρώτη σας εποχή.
Ναι.
Ένα τραγούδι σταθμό της δεκαετίας του 50.
Είναι το «Σαν απόκληρος γυρίζω». Περιπλανωμένος
δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανωμένος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Κλαίω μανούλα μου κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Κλαίω μανούλα μου κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω.
Thank you.
Ακούσαμε την Ρένα Στάμου να τραγουδάει εδώ σήμερα ζωντανά στο στούντιο ένα τραγούδι του 50 του Βασίλη Τσιτσάνη, σαν απόκληρος γυρίζω. Και αμέσως μετά ακούσαμε τη Ρένα Στάμου με ένα τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη από τα 1952. Βογκά τη νύχτα ο άνεμος, Ρένα Στάμου, Νίκος Καλέργης και Νίκος Βούλγαρης.
Ναι, το τραγούδι αυτό είναι του Στέλιου Χρυσίνη και είχε και μεγάλη επιτυχία και σουξέ. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι ήρθε ανάποδα. Αντί να γίνει αμέσως σουξέ, ακούστηκε και ξαφνικά έγινε σουξέ. Δηλαδή, ανέβηκε έτσι. Από μόνο του ανέβηκε. Αλλά μπορώ να πω, όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι το τραγούδι πρέπει να αγγίζει το τραγουδιστή. Δηλαδή πρέπει να το τσιμπάει. Ο Χρυσίνης μου λέγε, ποτέ μην πεις τραγούδι, Ρένα, αν δεν σε τσιμπήσει. Και του λέω, εννοείς δηλαδή να με τσιμπιστεί, να μου το εξηγήσει καθαρά. Μου λέει, αν δεν μέσα σου, αν δεν το νιώσεις, θα τους λες παίχτε το, δώστε μου τους στίχους να τους διαβάσω, να το ακούσω. Αν αυτό το τραγούδι σε αγγίξει, σε πειράξει, πες το. Είναι σουξέ. Έτσι έγινε και με αυτό το τραγούδι. Βγήκε, έγινε επιτυχία, ακούστηκε και ξαφνικά έγινε σουξέ.
Ακούσαμε λοιπόν τραγούδια του Χρυσίνη, τραγούδια του Τσιτσάνη, τραγούδια του Καλδάρα, του Μιτσάκη. Να έρθουμε τώρα στον Γιάννη Παπαϊωάννου.
Στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα γιατί δουλέψαμε μαζί πριν την Ρένα Ντάλια με το Μάρκο Μπάτης, Στράτος, Χατζηχρίστος, Μιχαλόπουλος κιθάρα, ο αδελφός του τραγουδιστή.
Στο περίφημο μαγαζί που συγκεντρώθηκε
Καλαματιανός.
Τότε, τα 12 μπουζούκια.
Καλαματιανός.
Μου λέγατε λίγο νωρίτερα ότι ήσασταν μπροστά ακόμα και στη δολοφονία του Καλαματιανού.
Ναι,
τότε.
Δουλεύαμε μαζί. Λοιπόν, ένας άνθρωπος Μπεσαλής, αν και όλοι αυτοί που γνώρισα εγώ το ρεμπέτικο σχήμα αυτό, όλοι ήταν Μπεσαλίδες άνθρωποι, όλοι είχαν τα ωραιότερα αισθήματα προς τους συνεργάτες τους και ήταν και πάρα πολύ βοηθητικοί. Δηλαδή το χέρι τους το άπλωναν απλόχερα χωρίς να ζητούν αντάλλαγμα. Αυτό που δεν συνέβαινε, ας πούμε, ούτε και σήμερα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αν πας μια νεαρή κοπελίτσα να βγει σήμερα τραγουδίστρια, είμαι 100% σίγουρη ότι αυτός που προσπαθεί για να την προωθήσει θα ζητήσει το ανταλλαγμά του.
Σάπισε το κορμάκι μου. Δεν μπορούν να
στο παρασκήνιο της ακρόασης αυτής της παλιάς ηχογράφησης. Ακούμε εδώ στο στούντιο την κυρία Ρένα Στάμου να τραγουδάει ακριβώς έτσι, με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Το ίδιο αυτό τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, που τα πρώτη αγάπησα, φωνή.
Τα αγάπησα όλα αυτά τα τραγούδια που έχω πει, εκτός του ότι αγάπησα αυτούς τους ανθρώπους που με βοηθήσανε απλόχερα. Αλλά αγαπώ αυτά τα τραγούδια που έχω πει, τα αγαπώ πάρα πολύ. Και άμα πολλές φορές που τα ακούω και τα κάνουν δισκογραφία ορισμένα νέα παιδιά και τα ακούω σκοτωμένα, κατακρεουργημένα, πονάω απεριόριστα. Μια φορά έκλαιγα σε ένα τραγούδι του Σταύρου Τζοανάκου, το Μαχαραγιά, που με πήραν, δούλευα στο Γκλέντι Κουλέ στη Θεσσαλονίκη και με πήρανε τηλέφωνο να ακούσω το Μαχαραγιά. Και εγώ χαρούμενη, γιατί δεν το άκουγα πολύ, δεν το βάζανε, έβαλα το ραδιόφωνο να το ακούσω και το άκουσα τσα-τσα. Σηκώθηκε η τρίχα της κεφαλής μου όρθια. Ήθελα να ξέρω αυτούς που το έκαναν τσα-τσα. Άραγε, λέω, ο Τζοανάκος δεν ήταν μουσικός, δεν ήξερε αυτούς τους στίχους που να τους τοποθετήσει σε τι είδος μουσική. Ήξερε ο άνθρωπος πολύ καλά και το έκανε ανατολίτικο. Όχι. Έπρεπε οι νέοι που το είπανε να το κάνουν τσα-τσα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και νεότεροι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν με πολύ σεβασμό αυτά τα τραγούδια.
Βεβαίως.
Και καταθέτουν τη δική τους φραγίδα.
Ακριβώς. Έχω ακούσει την κοπέλα που τραγουδάει με, το, με τον Κορακάκη. Έχω ακούσει μια Κατερίνα που τραγουδάει με τον Κώστα τον Δουμουλιάκα στο Ταξίμι.
Κατερίνα Τσιρίδου.
Αυτές τις κοπέλες, αυτές τις φωνές, δεν μπορώ να τις κατακρίνω. Δεν έχω, δηλαδή θα ήμουν παράλογη αν έλεγα ότι αυτές οι δύο οι κοπέλες σκοτώνουν το ρεμπέτικο. Δεν μπορώ να το πω. Είναι ατόφιες γιατί παρακολουθούν ακριβώς την εκτέλεση του παλιού δίσκου και το παρουσιάζουν με το δικό τους το λαιμό. Βέβαια δεν μπορούν να πάρουν το δικό μου το λαιμό να το παρουσιάσουν, το παρουσιάζουν σωστά και γεμάτα όπως είναι με το δικό τους το λαιμό, αλλά δεν το μαχαιρώνουν, δεν το σκοτώνουν.
Το επόμενο τραγούδι είναι «Η άλλη πλευρά» από το «Απόψε με εγκατέλειψες».
Το κουμπί.
Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.
Το ερωτικό, το κουμπί.
κάτι τον καλό. Θα στον πατήσει δυνατά όσο μπορεί. Γιατί αν δείχνει και σου βρει αυτή τον καλό, θα στον πατήσει δυνατά όσο μπορεί.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού.
Τα δώρα του Απόστολου Καλδάρα με την Ρένα Στάμου, τον ίδιο τον Καλδάρα και τον Γιάννη Κυριαζή.
Ναι.
Μου λέγατε ότι έχει μια ιστορία αυτό το τραγούδι.
Ναι, αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία. Εκείνα τα χρόνια ήμουν ερωτευμένη. Λοιπόν, έφαγα και ένα χαστούκι, από ζήλια βέβαια, μέσα στο κέντρο που δουλεύαμε. Καλδάρας, Μπιθικότσης, στη ζούγκλα. στην πλατεία Βάθης. Η πλατεία Βάθης δεν ήταν υποβιβασμένη όπως είναι σήμερα. Ήταν κέντρο
πολύ... περιοπής.
Περιοπής, δηλαδή που μένει στην πλατεία Βάθης. Και από ζήλια έφαγα ένα χαστούκι, το οποίο χαστούκι αυτό ήταν και η αιτία που δεν ήθελα να κάνω γάμο εδώ στην Ελλάδα. Έτσι αυτό το τραγούδι όταν το ακούω έρχεται στη σκέψη μου εκείνο το χαστούκι, γιατί είχα φάει πολύ, πολύ βαρβάτο ξύλο, δηλαδή παιδί 13 χρονών από το σύντροφο της μάνας μου, το οποίο με έκανε να το σκάσω right on way, που λέει και ο Εγκλέης, να βγω, να φύγω και να μην ξέρω πού πάω. Το έκανα αυτό για να γλιτώσω από το ξύλο το μόνο πράγμα, επειδή μεγάλωσα στο ορφανοτροφείο και εκεί ούτε καν επιοκή δεν μας λέγανε.
Δηλαδή μεγαλώσατε σε πολύ καλές συνθήκες στο ορφανοτροφείο για να βρείτε συνέχεια μια οικογένεια.
Πα, Θεέ μου. Δεν θέλω καν να θυμάμαι αυτό το πράγμα. Πρώτον γιατί ανατριχιάζω από το τι πέρασα, που όταν θα κάνω τη βιογραφία της ζωής μου και γράψω, φτάσει η ώρα να γράψω αυτό το σημείο, είμαι σίγουρη πολλά μάτια θα δακρύσουν και πολλές καρδιές θα ραΐσουν.
Τελικά παντρευτήκατε στο εξωτερικό αρκετά
χρόνια
μετά.
Παντρεύτηκα στο εξωτερικό μόνο και μόνο από το φόβο του ξύλου. Δεν ήμουν το παιδί και μέχρι σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που μπορώ να βλέπω να δέρνουνε παιδιά ή να δέρνουνε γυναίκες. Γίνομαι φωνιάς.
Μια ηχογράφηση του 2006 με αποσπάσματα από μια συνομιλία με τη Ρένα Στάμου. Η Ρένα Στάμου έφυγε από τη ζωή στις 22 Μαρτίου. Στη μνήμη της ξανακούμε αυτά τα αποσπάσματα και βεβαίως παλιές και νεότερες ηχογραφήσεις της.
Ξενύχτια, τόσες λαχτάρες, τα πήρες βάρνα ο χωρισμός. Ας πάνε και τούτα μαζί με τα άλλα, αχ να πάρει ο ποταμός. Στο πιωτό να σβήσει ο καημός, όλα στον κόσμο θα παίρνει ο ποταμός. Κι όμως είμαι ο καημός. Όλα στον κόσμο τα παίρνει ο ποταμός.
«Όλα τα παίρνει ο ποταμός» του Γιώργου Μητσάκη, με τον Δημήτρη Μουμελιώτη πρώτη φωνή και την Ρένα Στάμου μαζί του. Το Δημήτρη Μουμελιώτη, συνεργάτη του Μητσάκη εκείνα τα χρόνια.
Και ο Ρουμελιώτης ήταν μια εξαιρετική φωνή στο είδος αυτό που τραγουδούσε. Μπορεί να μην τα έλεγε όλα. Το είδος όμως που τραγουδούσε και έβγαινε από το στόμα του ήτανε το τέλειο.
Χρωστάμε ακόμα την ιστορία του Καλαματιανού, ναι, που λέγαμε νωρίτερα.
Τον Καλαματιανό τον σκοτώσανε ξημερώματα, δεν θυμάμαι τη μέρα. Ξημερώματα ήτανε και μπήκε μέσα, είχε δοσοληψίες. Τώρα, τι δοσοληψίες είχε δεν γνωρίζω, όμως ακούστηκε ο πυροβολισμός και ξαφνικά είδαμε ένα ντερέκι μέχρι εκεί απάνω, ξαπλωμένο κάτω.
Να μας περιγράψετε λίγο έτσι πολύ ωραία πώς ήταν το μαγαζί του Καλαματιανού τότε.
Ναι, το Καλαματιανού το μαγαζί δεν είναι όπως είναι τώρα οι τζιτζιφιές, που είναι ο δρόμος φαρδής δεξιά και αριστερά. Ήταν κοντά στη θάλασσα, ήταν μια λεωφόρο στενή και πιο κάτω ήταν η θάλασσα. Δεν μπορούσες να πας, να βρέξεις τα πόδια σου, να ξαναβγείς και να κάτσεις στο κέντρο.
Υπαίθριο ήτανε καλοκαιρινό μαγαζί.
Υπαίθριο και μέσα. Ήταν η παράγκα, αλλά παράγκα καλοβαλμένη, όχι από τις παράγκες τις μισογκρεμισμένες. Όχι, ήταν καλοβαλμένο το μαγαζί. Και έξω το καλοκαίρι γινόταν μια αυλή πελώρια με τραπέζια, τα οποία και την εποχή εκείνη πρέπει να πούμε ότι η πελατεία δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Η πελατεία ήταν διαφορετική.
Τι εννοείτε?
Εννοώ από πάσης απόψεως και πλευράς ήταν διαφορετική. Δεν ερχόντουσαν οικογένειες εκείνη την εποχή.
Δηλαδή ο άγριος κόσμος εκείνης της εποχής.
Μπορώ να πω ναι. Μπορώ να πω ναι. Εμάς όμως δεν μας πείραξαν ποτέ. Δεν μας έβλαψαν ποτέ.
Είστε εκεί με 12 μουσικούς.
Με 12 ιστορικούς. Άντρες ιστορικούς. Και οι οποίοι με πρόσεχαν που λένε σαν γυαλί να μη σπάσω.
Η μόνη γυναίκα.
Η μόνη γυναίκα. Το μόνο θηλυκό.
Πώς ήταν μια τέτοια συνεργασία εκεί μέσα?
Κάποτε αφηρημένα βέβαια, όχι εσκεμμένα, αφηρημένα καθόμουνα και μου αρέσανε, επειδή ήμουν αδύνατη εκείνη την εποχή, μου αρέσανε να φοράω, να μην φαίνομαι κοκαλιάρικο, μου αρέσανε να φοράω φαρδιές φούστες έτσι που να γεμίζω κάπως. Και κάποτε όπως καθόμουνα σηκωνότανε και έφτανε η φούστα ως το γόνατο και άρχιζε ο Μάρκος: «Κατέβασε τη φούστα σου, μας βάλει σε καναμπελά». Λέμε τώρα, ήταν οι άνθρωποι.
Μιλάμε για υπόκοσμο που είναι οι πελάτες του μαγαζιού.
Και, άνθρωποι...
και υπάρχει αυτή η ηθική στο παλκό.
Ακριβώς. Ακριβώς το άκρο ναό των αντίθετων πελατών και μουσικών.
Δυσκολεύεται να το πιστέψει κανείς.
Όχι, και όμως είναι αλήθεια. Όμως είναι η μόνη αλήθεια. Και δεν το λέω σήμερα, το λέω οπουδήποτε βρεθώ και σε κέντρα και παντού.
Σαν την τρελή γυρνάς, τη τύχη σου να βλάστημας, κατάρες να τις δίνεις. Σε είδανε οι φίλοι μου και μου είπαν πως περνάς. Thank you. παράξενα και ο πικρός αέρας σου τύλιξε το πρόσωπο κι άρχισες να κερνάς. Ήσουν χλωμή σαν δίληνο συνεφιασμένης μέρας. Σε είδανε οι φίλοι μου και μου είπαν πώς περνάς. Αν σ' αγαπώ τους ρώτησες, ζητούσες να γυρίσεις το σπίτι που παράτησες, τους είπες δεν ξεχνάς. Μετάνιωσες και πάλι θες κοντά μου για να ζήσεις. Φίλοι μου και μου είπαν πώς περνάς.
Σε κάτι παλιομάγαζα η Ρένα Στάμου, πολλά χρόνια πια μετά από όλα αυτά, να τραγουδάει ξανά Βαγγέλη Κορακάκη. Λοιπόν, το 1954-55, μόλις 25 χρονών είσαστε, πριν 50 ακριβώς χρόνια, έχετε ήδη ολοκληρώσει το πλέον ιστορικό ίσως κομμάτι της καριέρας σας. Φεύγετε στο εξωτερικό, περιπλανιέστε για πάρα πολλά χρόνια, λίγες φορές έρχεστε στην Ελλάδα ξανά.
Εφόσον δεν υπήρχε μεροκάμα, τότε να έκανα.
Παντρεύεστε στο εξωτερικό, κάνετε ένα παιδί. Εκείνα τα χρόνια συνεχίζετε την τραγουδιστική σας καριέρα, εκεί.
Τα χρόνια που ήμουν παντρεμένη,
ναι, ναι.
Όχι βέβαια.
Είχατε σταματήσει.
Ναι, είχα σταματήσει. Μετά που έχασα τον άντρα μου, άρχισα να τραγουδώ. Επέστρεψα πίσω και η κόρη μου ήταν μικρό ακόμη. Την άφηνα στη μητέρα μου, επιπληρωμή. Την άφηνα στη μητέρα μου και εγώ ταξίδευα Ολλανδία, Κάιρο, Τουρκία, Ισραήλ με τον Άρη Σαν, που κάναμε και δισκογραφία εκεί πέρα.
Γιατί ήταν πιο εύκολο να βρίσκετε δουλειά στο εξωτερικό? Λοιπόν, έχετε μια απάντηση σε αυτό?
Βεβαίως και μεγάλη απάντηση. Η απάντηση είναι η εξής, ότι τα κέντρα τότε, μετά από όλο αυτό το σωστό που γινότανε, έβγαλαν 6-6, 10-10 τραγουδίστριες στο κάθε μαγαζί, που αν τις έστειλες όλες μαζί δεν έβγαζες μία. Απλώς να κάνει τζίρο το μαγαζί. Δηλαδή τις είχαν για κοσομασιόν. Οπότε καμία από τις παλιές τραγουδίστριες δεν μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Και αναγκαζόντουσαν και φεύγανε στο εξωτερικό.
Όντως τότε ουσιαστικά ξεκληρίστηκε το λαϊκό πάλκο στα χρόνια 55-60.
Μου εσυνέβη αυτό στην Πάτρα. Μου εσυνέβη. Και είχα μαζί και το παιδί μου, το είχα πάρει στην Πάτρα. Ήταν τότε 6 χρονών. Και με στέλνει ένα γραφείο καλλιτεχνικό που ζητάνε μία τραγουδίστρια να τραγουδάει λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι, να είναι όνομα. Και μου λέει πας, πάω. Στην Πάτρα είχα δουλέψει βέβαια τα χρόνια τα καλά στην παραλία. Λοιπόν, και ένα βράδυ έρχεται τον καρσόνι, αφού τελείωσα το πρόγραμμά μου, αφού γέμιζα το μαγαζί, έρχεται τον καρσόνι και μου λέει: σε ζητάει η παρέα εκεί κάτω. Εγώ, να ήταν το δεύτερο βράδυ που είχα την εμφάνισή μου. Και λέω, δεν τους ξέρω, λέω, τους ανθρώπους. Δεν είναι ανάγκη να τους ξέρεις, θέλουν να σε κεράσουν. Του λέω, εγώ ούτε πίνω ούτε καπνίζω και δεν πάω. Πάει και το λέει στο αφεντικό και έρχεται το αφεντικό και μου λέει, ξέρεις ποιοι είναι αυτοί, είναι από την Πάτρα, το μαγαζί ήταν έξω από την Πάτρα. Ξέρεις τι είναι αυτή, είναι η τάδε. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει, άνθρωπε μου, ποιοι είναι αυτοί. Εμένα με ενδιαφέρει εδώ, τι κάνω εγώ εδώ. Να βγω το πρόγραμμά μου, να φύγω, να πάω να ηρεμήσω, να ησυχάσω, να ξεκουραστώ. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι και τι είναι. Την άλλη μέρα πήρα το παιδί μου και προκαταβολή δεν έπήρα. Εδώ στην Ελλάδα όπου δούλευα προκαταβολή δεν έπαιρνα ποτέ. Για να είμαι ελεύθερη, αν κάτι δεν μου πήγαινε καλά, να καβαλήσω το τρένο, το αυτοκίνητο και να φύγω. Και αυτό μου συνέβη και στην Πάτρα. Πρωί-πρωί στάθηκα κάτω στη ρεσεψιόν να περιμένω να ξημερώσω, να ξυπνήσω το παιδί μου, να το ντύσω και να φύγω με το πρώτο λεωφορείο.
Για να ολοκληρώσουμε την εικόνα, αν και ναι, νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Στα χρόνια του 80 κάνετε μια μεγάλη αίσθηση, εμφανιζόμενη, επανεμφανιζόμενη στους Σαμπάνι.
Ναι, εκείνη η εποχή ο Σαμπάνις έψαχνε για μένα να με βρει, γιατί ο πατέρας του είχε ταβέρνα στη Χρυσαλίδα, το εργοστάσιο πιο δω, το οποίο και δεν υπάρχει σήμερα, και αυτοί που θα το ξέρουν θα είναι μεγάλοι στην ηλικία. Λοιπόν, και δούλευα με τον Πιθικότσι και ο γιος ο Σαμπάνης τον γνώρισα με κοντά παντελονάκια.
Μιλάμε για τον ηθοποιό Γιώργο Σαμπάνη.
Μπράβο. Εγώ τον γνώρισα με κοντά παντελονάκια. Να ήταν 14-15 χρονών. Θυμότανε εμένα και ζητούσε τη Ρένα Στάμου που δούλευε με τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι στου πατέρα του την ταβέρνα. Και κατέληξε στο Σκορέλι. Λοιπόν, εγώ πού να έχω ιδέα. Εγώ γύρισα από την Αυστραλία τότε. Ήμουνα στην Αυστραλία 9 μήνες. Γυρίζοντας πίσω το 80 προς 81, πάω στο Σκορέλι γιατί μου άρεσε. Με παλιούς ανθρώπους που γνωριζόμουν και συνεργάστηκα μαζί τους, όταν γύριζα στην Ελλάδα πήγαινα και τους έβλεπα. Ήθελα να τους βλέπω, να τους μιλάω. Χαιρόμουνα. Και πάω στο Σκορέλι, στην οδό Σοκράτου είχε μαγαζί. Του λέω, γεια σου Σκορέλι μου, πού είσαι ρε παιδάκι μου, μου λέει. Εγώ τον κοιτάζω καλά καλά, του λέω, τι θα πει που είμαι. Μου λέει, σε ζητάει ο Σαμπάνης. Ποιος Σαμπάνης, του λέω. Μου λέει, ο γιος του Σαμπάνη που δούλευες με τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι. Μα του λέω, ζει. Όχι, μου λέει, ο γιος του. Έχει πού με ξέρει, εγώ δεν το θυμόμουνα. Έχει πού με ξέρει ο γιος του. Μου λέει, και όμως σε θυμάται και επίμονα σε ζητάει. Βρε, του έχουμε πάει τη μια, βρε, του έχουμε πάει στείλει την άλλη. Τίποτα αυτό, στη Ρένα Στάμου. Εξαφνικά μου λέει, πάρε ένα ταξί τώρα. Ήτανε πρωί, 11 η ώρα. Πάρε ένα ταξί τώρα, μου λέει. Κάνει πρόβες στο μαγαζί. Και πήγαινε και ζήτα το Γιώργο Σαμπάνη. Μου τα έγραψε όλα. Πάω και του λέω του Σαμπάνη, λέω, ο κύριος Σαμπάνης, λέει, εγώ. Εσείς ποια είστε, Ρένα Στάμου, που είσαι ρε παιδάκι μου, λέει, εσένα λέει, ζητούσα. Και κάναμε πρόβες και άρχισα να δουλεύω στο Σαμπάνη, όπου και έγινε ο χαμός. Ήτανε η δεύτερη καριέρα μου σε κέντρο τόσο μεγάλο του Σαμπάνη, αλλά και η δεύτερη χρονιά που δούλεψα πάλι στο Σαμπάνη, πάλι το ίδιο ήτανε.
Η εκπομπή μας σήμερα τελειώνει εδώ, με τη Ρένα Στάμου όμως δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα σε επόμενες εκπομπές.
Βεβαίως.
Αυτή η εκπομπή ξεκίνησε με το «Απόψε με εγκατέλειψες» από την ηχογράφηση της δεκαετίας του 50. Θα τελειώσει με το «Απόψε με εγκατέλειψες» όπως το τραγουδά σήμερα.
Μου κάνει δεύτερες ο Κώστας ο Μάτζιος. Κωστάκι μου, σ' αγαπώ πολύ. Φιλάκια.
Όπως είπαμε, υπάρχουν ακόμη αρκετές καταγραφές με αφηγήσεις αλλά και ηχογραφήσεις με τη Ρένα Στάμου στο αρχείο της εκπομπής μας. Ενώ σύντομα οφείλουμε να μεταδώσουμε και την τελευταία της δισκογραφική καταγραφή. Ένα δίσκο που τελικά δεν εκδόθηκε και μας εμπιστεύτηκε πρωτού φύγει από την Ελλάδα. Θα επανέλθουμε λοιπόν. Γιώργο Τσάμπρα στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ.
Βάσταξε η καρδιά σου και μες στη νύχτα χάνονται αργά τα βήματα σου και μες στη νύχτα χάνονται. αισθάνονται αργά τα αργά τα βήματα σου.
Στο βίο μου αρχίζει.